xifaniso xa vumune, makhumbi ya Yeriko mambunduka. Yoshua ku avanyisa ka ntlhanu, ndzimana ya 13, ku ya ka Yoshua 7, ndzimana ya 1. Vana va Israyele va vundzile eka nana kusuhi na Yeriko, kutani Xikwembu xiku eka Yoshua. Languta, ndzi nyiketile mavokweni ya wena Yeriko ni hosi ya kona ni tinhenha ta kona. Fambani mi rhendzelekela muti kan'we mi swi endla eka masiku ya tsevu. Vapriste va kombo va ta rhwala tinanga ta timhondro ta tinyimpfu emahlweni ka areka. Hi siku ra vunkombo rhendzelekani muti ka nkombo, vapriste va karhi va chaya mhalamhala. Loko mitwa ku rila lokukulu ka mhalamhala, endla leswaku vanhu hinkwavo va huwelela ngopfu, kutani marhangu ya muti ma ta wa, kutani vanhu va ta tlhandluka va nghena hinkwavo. Kutani Yoshua u endlise xisweswo tanihileswi Xikwembu xi nga n'wi lerisa. Marhangu ya Yeriko ma wa, kutani vaIsrayele va hlula muti. Xikwembu xi byela Israyele leswaku va nga ti tekeli nchumu, kambe wanuna wun'we akane a nga yingisangi Xikwembu. Hi ta mi byela hi yena ndzhaku.